Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Kjære far, takker deg, Herre, for at du er til stede. Takk at vi kan kjenne at du er her. Og vi priser deg, takk at vi kan samles på denne første pinsedag i din forsamling, Herre, og synge sanger om deg, og vi kan kjenne at du er til stede, at det er blitt sant det som har sagt, at du skal være i oss for alltid. Vi legger dette møtet her i dine hender. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd, du er hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen i dette møtet. Hjelp meg til å forkynne ditt ord, sånn som du har tenkt. Ikke la meg si noe av meg selv, men la meg forkynne ditt ord, i Jesu navn. Amen. Takk til lovsangerne. Fantastisk deilig å starte et søndagsmøte med å lovsynge Gud. Det er som en snøplog, vet du. I snøstormen, i føyka, og få dyttet vekk alt du har tenkt på, gått og bekymret deg for, låste vi verandadøra. Har jeg glemt mobilen? Har jeg glemt livet mitt? Mobilen? Det er sånn. Man kommer inn på møtet, og så har man 1000 tanker, og så begynner man å lovsynge Gud, og så skreller det. Ja, da er dere nok spente på teksten, tenker jeg. Får vi opp litt slide på bak her, hvis dere får kontakt med maskinen min. Vi skal lese fra Apostlenes gjerninger. No source found. Velkommen. Så bra. Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Fra vers 1 til 21, vi leser i Jesu navn. Da pinsedagen var kommet, var de der alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og plutselig kom det en lyd fra himmelen, som av en stormende mektig vind, og den fylte hele huset der de satt. Så viste det seg delte tunger for dem som var ild, og de satte seg på hver enkelt av dem. Og de ble alle fylt med den hellige ånd, og begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. I Jerusalem bodde det jøder, gudfryktige menn fra hvert folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, kom folkemengden sammen, og de ble forvirret, for hver og en hørte dem tale på sitt eget språk. Da ble de alle forskrekket, undret seg og sa til hverandre, «Se, er ikke alle disse som taler galileere?» Og hvordan kan det ha seg at vi hører enhver av oss på vårt eget språk, det som vi ble født inn i? Partere, medere, elamitter, de som bor i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia, Pamfylia, Egypt og deler av Libya som grenser til Kyrene, besøkende fra Rom, både jøder og proselytter, kreter og arabere, vi hører dem tale på vår egne språk om Guds underfulle gjerninger. Slik ble de alle forundret og i villrede, og de sa til hverandre, «Hva kan da dette bety?» Andre spottet og sa, «De er fulle av ny vin.» Jeg stanser der. Skal vi lese litt videre etterpå. Det som vi hører om her, nå driver jeg tuller med slidesen her, skal vi se. Er det dårlig kontakt? Velkommen. Det som vi hører om her, det er pinsefestens dag, eller Shabbat, som det heter på hebraisk, som er feiringen av at Moses fikk overlevert de 5 mosebøkene, loven, Toraen, på Mount Sinai, altså Sinai-fjellet. Og den ble feiret 7 uker etter påske, altså 7 uker med 7 dager, det 49 dager, det 50 dager etter påske. Og det den opprinnelige jødiske pinsefeiringen. Og det masse folk i Jerusalem. Hvordan kan du vite det da, Kjetil? Jo, det kan jeg vite, for det står i det jeg ikke leste, som vi snart kommer til, at 3000 mennesker ble frelst på bare en dag. Da må det ha vært ganske mye mennesker i Jerusalem. Den hellige ånd hører at den hellige ånd faller og setter seg som tunger av ild på hver en av dem. Vi hører om tungetale, at de snakker på fremmede språk, at det utlendinger til stede som hører og gjenkjenner sitt eget morsmål. Av Galilea. Peter står fjellstøtt og forkynner. Da skal jeg lese litt videre. Han forkynner det som står fra vers 14. Men Peter sto fram sammen med de 11, hevet røsten og sa til dem, «Jødiske menn og alle som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere. Merk dere mine ord, for disse ikke drukne, slik dere tror. Det jo bare den tredje time på dagen. Men dette det som ble talt ved profeten Joel. Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse av min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døttere skal profetere, deres unge menn skal se syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Over mine slaver og mine slavekvinner skal vil jeg utøse min ånd i disse dager, og de skal profetere. Jeg vil gjøre under på himmelen der oppe, tegn på jorden der nede, blod og ild og røykskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer den store og herlige. Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen. Peter, vet du, står fjellstøtt og forkynner Joel kapittel 3. Hver den som tror skal bli frelst. Men han hadde ikke alltid vært fjellstø. For det har skjedd noe med disiplene. Ja, det har skjedd noe med disiplene. For hvis vi blar noen kapitler tilbake fra apostlenes gjerninger kapittel 2, hvis du blar 4 kapitler tilbake, så kommer det til Johannes 20. Og her leser vi at disiplene, det var om kvelden samme dag, nå har Jesus akkurat stått opp, men disiplene vet ikke enda. Den første dagen i uken, av frykt for jødene, hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han stod midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade når de så Herren. Se på den gjengen her. De har låst dørene. De redde. De forlatt. De tror Jesus død. Han lagt i graven. De har ikke fått med seg at han har stått opp enda. Maria Magdalena på vei antageligvis for å banke på døra og si Herren har stått opp. Men hun har ikke kommet enda. De har låst dørene, og de livredde. På jødene. Her ikke mye åndsfylte kristne. Her det ikke mye djerve kjemper. Her det ikke mye frimodighet, altså. De gjemmer seg. Hva har skjedd fram til den dagen hvor Peter står fram og sier Joel kapittel 3? Det skal skje. I de dager vil jeg utøse av min ånd over alt kjøtt, og så videre. Det har blitt en forandring i Peter. De hadde glemt, disse disiplene som hadde låst seg inne og gjemte seg for jødene, de hadde glemt noe viktig. De hadde glemt det Jesus hadde fortalt dem i Johannes 14. Hvor Jesus sier, jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann. Altså en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Den hellige ånd skulle altså være hos og inni de kristne. Men dette hadde disiplene antageligvis ikke fått med seg. I hvert fall så hadde de glemt det. Nå hadde de låst dørene, og de følte seg ensomme, de følte seg forlatt, og så kommer Jesus. Og det neste som Jesus gjør, sammen med disiplene, husk på at døra fortsatt låst. Jesus kommer inn i rommet, selv om døra låst. Det neste Jesus gjør, forandrer livet til disiplene. Og det forandrer hele den det som skal bli den kristne kirke. Står beskrevet I Johannes 20, vers 22. Så pustet han på dem, åndet han på dem, og sa, ta imot den hellige ånd. Jesus kommer og blåser på disiplene og sier, ta imot den hellige ånd. Det det som skjer. Det forandringen fra de som låser døra I Johannes 20 til de som reiser seg og forkynner Joel, kapittel 3, så 3000 mennesker litt senere på dagen skal bli frelst. Ser dere det? Det det samme. Vet du hva som skjer når Jesus puster på deg? Det skjer det samme med deg som det skjedde med Adam. Når Gud pustet I neseborene til Adam, første Mosebok, så blir han fylt av liv. Og det det som har skjedd med disiplene. Jesus har kommet og pustet på dem med sin hellige ånd. Og så blir de fylt av liv. Ja, men jeg har jo liv, kan du si. Jeg jo sprell levende. Det jo masse liv her. Ja, selvsagt har du liv. Du kjøtt og blod. Du har et biologisk liv. Men vet du hva Bibelen sier om deg? Bibelen sier at du har et indre menneske. Du har et yttre menneske, og du har et indre menneske. Og det yttre menneske, det det vi opplever som liv, det det som muskler, sener, intelligens, følelser, kjøtt og blod. Det det yttre menneske. Men Bibelen sier I 2. Korinterbrev 4:16 at du har et indre menneske. Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag, står det. Så du har altså et yttre menneske og et indre menneske. Efeserne 3:16 så står det videre, må han som så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Amen. Du har altså et biologisk skall, kjøtt og blod, intelligens og følelser, men du har også et indre menneske. Og inni det indre mennesket så bor din menneskelige ånd. Og din menneskelige ånd, han har ikke merket noe til. Hvis du ikke har merket noe til han, så det for at Jesus har ikke blåst liv I deg nå. Du skjønner at det det som skjer når Jesus kommer og puster på deg med sin hellige ånd, og du åpen og tar imot den hellige ånd, så begynner det indre mennesket å våkne til liv. Da får du et levende indre menneske, inni det yttre mennesket. Det ikke bra? Da blir det liv. Og det var det som hadde skjedd med Peter og disiplene. Jesus pustet liv I dem, I det indre mennesket deres. To kapitler senere I boka, I Apostlenes gjerninger kapittel 1, går jeg fra Johannes 20 til Apostlenes gjerninger kapittel 1, så tar disiplene farvel med Jesus for andre gang I sitt liv. For første gangen var jo på skjærtorsdag, Jesus hadde holdt avskedstalen sin på forhånd, og de spiste det siste måltidet, og så ble Jesus korsfestet på langfredag. Men nå har Jesus kommet tilbake og vist seg for dem på nytt, men I Apostlenes gjerninger, kapittel 1, så tar de farvel med han for andre gang. Jesus hadde fortalt dem alt dette I Johannes 16, at han skulle reise, at han skulle gå opp til himmelen og gå til sin far, men at han skulle sende den hellige ånden. Og det står I Johannes 16:7, jeg sier dere sannheten, det det beste for dere, at jeg går bort. Jeg lurer på om de fattet den dimensjonen, at det skulle være det beste for dem, at Jesus gikk bort, han som de hadde vært sammen med hver dag I 2 år, og vel så det. Så sier Jesus videre, for dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere, men går jeg bort, så kan jeg sende ham til dere. Så hvis ikke Jesus hadde reist til himmelen på Kristi himmelfartsdag, så hadde ikke den hellige ånd forandret seg. Da hadde ikke den hellige ånd blitt gjort tilgjengelig for folk flest. For hva det vi kan lese om I boka vår? Om den hellige ånd? Før Jesus drar til himmelen? Jo, han til stede. Han Guds hjelper. Han til stede hos konger, hos profeter, hos prester. Han ikke til stede for vanlige folk. Bortsett fra Johannes døperen, som det står om at han ble fylt av den hellige ånd fra mors liv. Det forbeholdt Guds tjenere og Guds salvede profeter, konger, prester. Men du skjønner at når Jesus reiser til himmelen på Kristi himmelfartsdag, så skjer ikke noe bare med disiplene, men det skjer også noe med den hellige ånd. Det blir en forandring i hele det åndelige universet. Vet dere hva de siste ordene Jesus sa før han reiste var? Apostlenes gjerninger 1:8-9. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, og i hele Judea, i Samaria, og helt til jordens ende. Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky tok han bort foran øynene deres. Av alle viktige ting Jesus kunne sagt til de vennene, de disiplene han hadde gått sammen med, og lært alt han kunne, alt han måtte lære bort, på 2 år, så var det én ting som gjenstod å si. Den viktigste tingen kanskje, hva vet jeg? Men han brukte i hvert fall sine siste ord til å si følgende, «Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, ja, da til jordens ende.» Nå skal vi bla om et kapittel til. Da kommer vi tilbake der vi var. Apostlenes gjerning i kapittel 2. Kapitlet der Jerusalem snus fullstendig på hodet. På en dag. Ånden faller, tunger av ild, setter seg på hodet til de som til stede. 3000 mennesker. 3000 mennesker som ikke har hørt om Jesus før, blir frelst på en dag. Det så sinnssykt mye, unnskyld uttrykket, at vi har problemer med å forstå det. Det 60 busser med mennesker, bybusser med 50 seter. Det utrolig mye mennesker som blir frelst på en dag i Jerusalem på grunn av det som skjer nå. Og i Gamle Testamentet, jeg har vært inne på det allerede, så leser vi jo om Helligånden starter i første Mosebok, om at ånden svevde over vannene. Og så hører vi om at ånden kom over David når han ble salvet. Vi hører, når vi kommer oss inn i Nytestamentet, som jeg var inne på, at Johannes døperen var fylt av den hellige ånd fra mors liv, og så kommer han og døper Jesus i Jordan. Så kommer en hellige ånd ned som en skikkelse av en due. Første gang hellige ånd viser seg i en skikkelse av kjøtt og blod, som en due. Men nå det et skifte, et maktskifte i himmelrommet, og Helligånden kommer med nye arbeidsoppgaver. Først etter pinsedagen i Apostlenes gjerninger kapittel 2 beskrives den Helligånden med en oppgave for å bistå mennesker, alminnelige folk, og bli en ny talsmann. En annen talsmann, sa Jesus i stad, når jeg leste i stad her. Jeg skal sende dere en annen talsmann. Det betyr at Jesus har vært talsmann fram til Jesus reiser til himmels, og så kommer det en annen talsmann som tar over stafettpinnen for Jesus. Men nå, etter at ånden har falt på pinsefestens dag, så ser vi en helt ny arbeidsoppgave for den hellige ånd. Han tar initiativ. Det har han ikke gjort før ifølge Bibelen. Han styrer, er med på beslutninger, stanser beslutninger og har et aktivt forhold i å veilede menneskene. Han har blitt en samarbeidspartner for Peter og Johannes og de andre disiplene. Sikkert også de andre 3000 menneskene som ble frelst denne dagen. Han har fått en aktiv rolle i veiledningen av de første kristne. Bli med meg til Apostlenes gjerninger kapittel 15. Da vi på apostelmøte i Jerusalem, hvor de samlet og diskuterer viktige ting, sikkert. Vers 28 skal jeg inn I. Jeg kan lese fra 27. Vi har derfor sendt Judas og Silas, som også muntlig vil kunngjøre dere det samme. For den hellige ånd og vi fant det rett ikke å legge på dere noe større byrde enn det som nødvendig. Tenk deg hva disse gutta sto I. Den hellige ånd og vi har bestemt at sånn skal det bli. Det ikke fantastisk? Dette bare noen få kapitler etter at ånden har falt. I tid så ligger vi ikke så langt etter pinsen. Og nå de allerede så fylt og så komfortable med samarbeid med den hellige ånd, at de på apostelmøtet I Jerusalem sier, den hellige ånd og vi har besluttet. Stopper jo ikke der. Apostelens gjerninger 16, neste kapittel, så kan vi se hvordan hellige ånd utøver sin vilje med på å bestemme hvor evangeliet skal forkynnes. Den hellige ånd hindret dem I å forkynne ord I Asia. Det ikke det Asia vi kjenner, men det det romerske Asia, som altså Vest-Asia. Derfor fortsatte de gjennom det frygiske og det galatiske området. Og når de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Så den hellige ånd hindret dem I å forkynne ord I Asia, og Jesu ånd ga dem ikke lov. Tenk deg hvor nært disse sto med den hellige ånd. Hva slags samarbeid de må ha hatt. De må også ha levd I en dimensjon hvor de ikke gjorde spesielt mye uten å rådføre seg med den hellige ånd. Det tror jeg litt av nøkkelen. Være nær til Gud. Han holder seg nær til oss hvis vi holder oss nær til ham. Men det må ha skjedd en ganske radikal endring av den hellige ånds arbeidsoppgaver. Hvorfor leser vi ikke om dette når det gjelder David? Hvorfor leser vi ikke om dette når det gjelder Elias, Elisha? De hadde jo også den hellige ånd med på laget. Men der var han mer en Guds hjelper, Guds tjener. Nå har han fått initiativ, egne meninger. Han har blitt en person og en samarbeidspartner for den kristne menigheten. La oss gå tilbake til Peter og de andre disiplene og se hvordan det gikk med dem etter at de hadde opplevd pinsedagen, opplevd å få tunger av ild som satte seg over hodene deres og snakket fremmede språk de ikke kunne. Apostlenes gjerninger, kapittel 3, og jeg skal lese det opp, for det skal vi se. Vi blar om til Apostlenes gjerninger, kapittel 3. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønns time, den niende timen. Og det ble båret fram en mann som hadde vært lam fra mors liv av. Denne mannen la de hver dag ved den tempelporten som kalles den fagre, for at han skulle be om barmhjertighetsgaver fra de som gikk inn til tempelet. Når han så Peter og Johannes skulle gå inn til tempelet, så ba han om en barmhjertighetsgave. Og sammen med Johannes festet Peter blikket sitt på ham og sa, «Se på oss!» Så stirret han oppmerksomt på dem og ventet på å få noe av dem. Og så sier Peter, «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, gi jeg deg. I Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå!» Og han tok ham I den høyre hånden og reiste ham opp, og straks fikk han styrke I føttene og I anklene sine. Så sprang han opp, og han sto, og han gikk inn I tempelet sammen med dem, og han gikk, sprang og priste Gud. Amen! Dette apostlene som bare for noen få kapitler siden satt inne og hadde låst døra og var redd for jødene. Ser dere forskjellen? De har blitt pustet på av Jesus med den hellige ånd, og så tar det fullstendig av. De går ut på gatene, 3000 mennesker har blitt frelst, og nå tar de en blind mann I handen og sier «Stå opp og gå». Hvilket han gjør. Amen. Og så sier Jesus, vet du, dere skal gjøre større ting enn disse, altså større ting enn det Jesus har gjort, fordi jeg sender en hellig ånd. til oss. Vi skal gjøre større ting enn Jesus gjorde. Han som helbredet syke I hver eneste by han var I, og som ropte Lazarus ut, som hadde ligget flere dager I graven. Det perspektiv da. Dere skal gjøre større ting enn dette fordi jeg sender en hellig ånd. Ja, hvem den hellige ånd? Han må jo være en kraftig kar som bor inni oss I vårt indre menneske. Og I femte kapittel så synes I hvert fall jeg at det blir enda hardere, enda tøffere. 5.15 Og stadig flere troende, jeg leser fra 14, stadig flere troende ble lagt til Herren, mengder både av menn og kvinner, slik at de også tok syke ut på gatene og la dem på senger og bårer for at I minste skyggen av Peter skulle falle på noen av dem når han gikk forbi. Da snakker du om å være salva, vet du. Da kan du snakke om salvelse, da kan du snakke om å ha den hellige ånd og leve tett på Gud. Når du ute og går og skyggen som sola sender, fordi sola treffer deg, så kommer det skygge på det syke, og så blir de friske. Da Gud på ferde. Det står at disse tingene kan skje I dag. Det handler om å ha forventning og tro til Gud. Disiplene låser seg ikke lenger inne I frykt. Gud har pustet på dem. Gud har vekt dem opp I kjærlighet. Og I kjærligheten, som det står I 1. Johannes 4, finnes det ikke frykt. Frykten finnes ikke I kjærligheten. Og den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Selv om vi snakker om at den hellige ånd I Gamle Testamentet opptrer som Guds hjelper, og I Nye Testamentet nå fra pinsefestens dag og utover blir menneskets hjelper, så ikke den hellige ånden tjener, altså. Han vår samarbeidspartner og hjelper, men han ikke, har ikke lavere rang enn Jesus, han har ikke lavere rang enn Gud, han fullverdig medlem I treenigheten. Han tross alt det eneste delen av treenigheten som Jesus har sagt om, at du må ikke spotte den hellige ånd. For det en synd som ikke blir tilgitt. Han fortjener respekt. Og det står også det, at det står også det I 1. Korinterbrev 2:10, at ånden utforsker alle ting, også dybden I Gud. Så han har en helt spesiell posisjon, og en helt spesiell, hva skal jeg si, krav på respekt I guddommen. Så selv om han vår hjelper, så han fullverdig del av Gud. Han faktisk helt avgjørende for å kunne bli kjent med Gud på en god måte, på en ordentlig måte. For deg som ønsker å få tak I Guds plan med ditt liv, så han helt avgjørende. Uten å ha kontakt med den hellige ånd, så vi påstå at det nesten ikke mulig å komme godt inn og få tak I Guds tanker om ditt liv. For det gjennom den hellige ånd, enten du merker ham eller ikke, han bor I alle kristne, det gjennom den hellige ånd at Gud taler til deg. Amen. Og det jo helt fryktelig at vi lever I en verden full av kristne mennesker som ikke praktiserer samfunn med den hellige ånd. Jeg mener ikke at vi skal slå oss på bryst og si at vi bedre enn andre mennesker, for det mener jeg virkelig ikke at vi Men jeg mener det fryktelig. Når Jesus peker på den hellige ånd og sier at jeg skal sende en talsmann, så det jo fryktelig at vi ikke tar den imot. Og hva de går glipp av, de som velger å lukke øra og øynene for hellige ånd? Talsmannen som flytter inn, og blir en helt ny guddommelig dimensjon I vårt indre menneske. Det som å si at jeg elsker kake, men jeg liker ikke krem, jeg liker ikke bær, jeg vil ikke ha banan på kaka, jeg vil ikke ha karamell, jeg vil ikke ha sjokolade. Vanilje kan jeg også droppe, men jeg elsker kake. Du går glipp av alt som bra I selve livet på jorda. I ordspråkene 20-27 så står det at menneskets, det indre mennesket, menneskets ånd en Herrens lampe, ransaker alle rom I hans indre. Ditt indre menneske, der den hellige ånd bor, ment å skulle lyse for Herren. Det skal være en lampe. Og I Johannes 8 så sier Jesus til folket, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys.» Det handler altså om å være drevet av den hellige ånd, og la være ledet av den hellige ånd, og la den hellige ånd tale til deg. Kristne, vet du, som søker Guds vilje I sitt liv, og ligger på kne og ber så du får træler på knea, blir rastløse. Hvorfor svarer han ikke? Hvorfor skjer det ikke noe I kristenlivet mitt? Hvorfor kommer jeg ikke noe videre? Men du skjønner at vi har alt for kort kalender. Vi har alt for kort perspektiv. Åndelig sett så går vårt kristenliv I sakte film. Det derfor vi tror det går sakte. Men en dag på jorda, det et nanosekund I himlen. For Gud ikke så opptatt av mai som måned. Han har evighetskalender. Mens vår kalender så stor her nede, så Guds kalender utrolig lang. Mange kilometer lang. Mange mil lang. For han forholder seg til evigheten. Og vårt korte liv på jorda jo ingenting målt mot evigheten. Du skjønner at Gud har ikke dårlig tid. Din tid på jorda, ditt liv, det som rekene på forretten av en tiretters middag med dessert. Så enkelt kan det sies. Det du bygger opp på jorda, det kommer til å forsvinne. Jeg vet det for mitt liv. Jeg vet at firmaet jeg har startet for 20 år siden, det blir borte. Nå legger jeg det ned for å gå over en annen stilling. Men la oss si at jeg ikke hadde lagt det ned, så hadde det kanskje blitt solgt. Når jeg blir gammel, hadde det kanskje blitt fusjonert inn I et større firma. Borte blir det. Malingen jeg strøyk på huset mitt I fjor, den borte om 5 år. Bjørkeveden som jeg sto og hogde I vår og la opp I stabbel, den brenner jeg opp neste vinter på hytta. Alt jeg bruker tida mi på, det kortsiktige ting. Vi bruker livet vårt på kortsiktige ting. Men vet du hva? Vi skal til evigheten. Vi skal inn I evigheten. Vi skal leve sammen med Jesus evig og for alltid. Og det perspektivet, det må vi ha for øye nå. Ikke I morgen, ikke I overmorgen. Men det perspektivet må vi ha hver dag, og vi må begynne nå. Hvorfor det? Jo, for at det du gjør, jeg sier ikke at det feil å hogge bjørkeved, jeg sier ikke at det feil å male hus, misforstå meg ikke. Vi skal gjøre de tingene også. Men det viktig at de valgene vi tar motivert at vi skal leve evig med Gud. Og da blir livet veldig verdifullt. Det korte livet, dette nanosekundet I himmelsk perspektiv, blir et nanosekund hvor du kan få med deg dine venner til himmelen. Det blir et nanosekund hvor du kan stå og rake løv I hagen, og så kommer naboen på krykker bort til hekken. Og I stedet for å prate om løvet som falt I fjor, da, så kan du prate om, skal ikke jeg bare bøye meg ned nå, og så legge handa på kned? Du vet jo at jeg går I Philadelphia-kirken. Skulle ikke jeg bare be for deg, så ser vi om det skjer noe. Kanskje det ikke skjer noe, men jeg prøver. Tenk om det skjer noe. Tenk om han kaster gipsen og krykken og alt sammen, og begynner å løpe rundt sånn som den blinde mannen som Peter tok på. Det handler om evigheten, de små tingene. Det lille smilet du ga, som gjorde at noen følte seg verdsatt den dagen. Det handler om å utstråle Jesu Kristi ånd, som pustet inn i oss hver dag. Vi sa om Catherine Kullman, en kjent amerikansk forkynner, at hun var så salva at det lyste ut av øya på henne når hun prekte. Det ønsker jeg meg. Da jeg fornøyd hvis jeg kommer dit. Første Korinterbrev 9:24, så skriver Paulus om seierskransen. Og så skriver han, vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én vinner seiersprisen. Løp da så dere vinner den. Hvem er det Paulus, eller hva er det Paulus snakker om her? Er det frelsen? Er det det som er seiersprisen? Mange kristne tror det, vet du, men det ikke det. Her første kapittel. Han skriver, Paulus, som etter Guds vilje kalt til Kristi, Jesu apostel og vår bror, Sostenes, hilser Guds menighet i Korint. Dere som er hellige til Kristus, Jesus, og kalt å være hellige sammen med alle som vært på sitt sted, påkaller Herren Jesu Kristi navn, han som er deres og vår Herre. Disse menneskene er frelst. Så hva han snakker om? Han snakker om himlen. Og i Filippenserbrevet 2:12, så står det arbeid på din frelse med frykt og beven, står det. Hvorfor skal vi jobbe på en frelse vi har fått når vi tok imot Jesus? Johannes 3:16, hvor ta imot Jesus, så er du frelst. Det er vi alle enige om. Røveren på korset gikk jo rett til paradis. Det er ikke vanskeligere enn det å ta imot Jesus. Men det stanser jo ikke der. For det kommer en evighet. Vi skal til himmelen, dere. Da kommer det en evighet. Og det er som å komme inn i et konsertlokale, tror jeg. Du slipper inn, for du har himmelbilletten i baklomma. Jeg har tatt imot Jesus Kristus. Men bakerst er ståplasser. Og så kommer de dårligste sitteplassene, hvor du ikke ser noen ting. Og ikke hører noen ting. Og så kommer du litt lenger frem, da ser du fortsatt ingenting, men så hører du ganske bra. Og så kan du få billett helt foran, med både gode siktforhold og gode hørselsforhold på konserten av englekoret. Sånn forestiller jeg meg at himmelen kan være. Det gjelder å ikke få plass bakerst. Du kommer til himmelen. Ingen diskusjon om det. Men jeg tror at det er sant det Paulus sier, at det er en pris etter at vi kommer til himmelen, hvor de som har ført de mange til rettferdighet, nå leser jeg fra Daniel 12. Han forteller om himmelen i kapittel 12 i Daniel. Da skal de forstandige stråle som himmelvelvingen, og de som har ført de mange til rettferdighet skal stråle som stjernene evig og alltid. Står det. Det er en klasseforskjell mellom de som bare tar imot og ikke og bare la skuta seile, og de som faktisk lever evangeliserende og jobber for å få med naboen med gipsen, med han med hekken, vet du, med som du raker løv sammen med, og han som du har på jobben, som kommer og spør deg om Gud og Jesus og alle sånne ting, men du er litt sånn flau, så du snakker ikke noe særlig med han. Ikke sant? Du har den muligheten, men kanskje ikke. Det handler litt om at vi må ha evighetsperspektivet, dere. Kjære venner, vi er nødt til å komme oss fra Johannes 20 til Apostlenes gjerning i kapittel 3. Vi må bevege oss fra å låse døra og sitte inne og lure på når himmelen og Jesus skal komme igjen, til å skjønne at vi allerede har han på innsida, at han er alltid med oss, evig alltid, og at vi skal ut på gatene, ut på arbeidsplassen vår, ut i vennekretsen, bowlingklubben, syklubben, whatever, stallen, der du har hesten din. Spiller ingen rolle hvor du hen. Du sammen med Jesus, for Jesus inni deg. Men han trenger lys, vet du. Det indre mennesket kalt til å leve I lyset. Og som det da står I Galaterne 5:16, siste foilen jeg har her nå. Lev et liv I ånden, så følger du ikke begjæret I menneskets kjøtt og blod, men blir det drevet av ånden, så det ikke under loven. Vet du hva? Et liv med ånden, det et liv uten fordømmelse og uten stress. Hvis du lever med en hellig ånd, så kan du senke skuldrene, for den åndelige dimensjonen vil forandre deg. Det kalles åndens frukt. Så hvis du søker Guds ånd og søker å leve og være drevet av den hellige ånd, så vil du bli et bedre menneske dag for dag. Du vil bli mer lik Jesus. Og folk rundt deg vil garantert merke det. Det kaller vi å leve evangeliserende. Siste foilen. Jeg skal bare vise dere at dette ikke noe som nytt, men David, kong David, som vi vet var en gudfryktig mann og en profet, og konge, han tuklet det til med Batseba. Profeten Nathan kom og gjorde han oppmerksom på det. Så får han kraftig syndenød, og han merker at det har slokt noe av det livet på innsiden har sloknet litt. Han har fått kommet på avstand fra Gud. Og så han livredd for en ting, for han vet at han helt avhengig som konge, og som gudfryktig mann, så han helt avhengig av den hellige ånds inspirasjon. Så roper han til Gud, skap I meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd. Driv meg ikke bort fra ditt ansikt, og ta ikke den hellige ånden fra meg. Dette David. Som helt avhengig av den dimensjonen med den hellige ånd, som Peter og Johannes og de 10 andre apostlene, eller 9 andre apostlene, opplevde. Når de satt bak stengte dører, Jesus kom, pustet på dem, fylte dem med den hellige ånd, og så falt den hellige ånd på pinsedagen på alle som var til stede. Og de ble aldri, aldri, aldri det samme igjen. Indre menneske fikk liv. Vi skal få litt lovsang. Mens lovsangerne synger, så går det ut en innbydelse herfra nå. Hvis du her som ikke har tatt imot Jesus, du kjenner ikke Jesus, men du har lyst til å bli kjent med ham, du har lyst til å få tak I dette livet, så skal du komme fram. Så skal vi be en kort frelsesbønn med deg. Som gjør at du blir en kristen, får den hellige ånd på innsida. Kom I Jesu navn. Hvis du her, du kristen, tatt imot Jesus, men du har kommet litt på avstand fra det livet som jeg snakker om, livet I den hellige ånd, samarbeidet, du har lyst til å høre Guds stemme tale til deg. Du har lyst til å lese Bibelen og oppleve at nye åpenbaringer kommer. Du har lyst til å se litt inn I neste side I livets bok for deg. Da inviterer jeg deg til fornyelse. Kom fram, så legger vi hendene på deg. Ber om at du må bli fylt av kraft og styrke I den hellige ånd. Jesu.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphiadrammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.